Περίγω μαγαζίνο.
Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
δώρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια,
ανέκδοτα,
τραγούδια,
ενίγματα,
συνταγές, προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάσιο Γιάννη. Καλησπέρα σας παιδιά, από όπου και αν μας ακούτε τούτη εδώ την ώρα. Έχουμε σήμερα μια καταπληκτική ιστορία, άγνωστη στους πολλούς, που θα σας συναρπάσει πραγματικά. Η μοναδική διαφορά στη σημερινή μας εκπομπή είναι πως δεν θα ασχοληθούμε με τους διαγωνισμούς. Ούτε τον προηγούμενο, ούτε θα βάλουμε και επόμενο. Και αυτό ισχύει μόνο για σήμερα και ειδικά για σήμερα. Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε διαγωνισμό, έχουμε όμως μια ιστορία. Εκείνη της μητέρας της Μπουμπουλίνας, που θα μας γυρίσει πίσω στα χρόνια τα μαύρα της τουρκοκρατίας και θα μας συνεπάρει στους δύσκολους εκείνους καιρούς που η αγάπη για ελευθερία και δικαιοσύνη, η αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Το αντίθετο μάλιστα, ήταν αιτία για βάσανα, ακόμα και για το θάνατο. Καθίστε λοιπόν ήσυχα και αναπαυτικά και ακούστε. Τα 1769, ένα φως διαπέρασε το πυκνό σκοτάδι της σκλαβιάς που σκέπαζε τον τόπο μας και έκανε να ανθίσει στις καρδιές των ραγιάδων η ελπίδα για ελευθερία. Ψηλά από τη Ρωσία ήρθε αυτό το φως. Το έφεραν οι πολυάριθμοι πράκτορες της Μεγάλης Εκατερίνης που ξεχύθηκαν στο Μοριά διαδίδοντας πως η βασίλισσά τους θα βοηθούσε τους Έλληνες να ελευθερωθούν αν αποφάσιζαν να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων. Ταυτόχρονα, ένας μικρός ρωσικός στόλος με αρχηγό τον άβαρχο Αλέξανδρο Ορλόφ έκανε την εμφάνισή του στα παράλια της Μάνης. Οι Μωραΐτες, που στο βάθος έμεναν πάντα ανυπόταχτοι στους Τούρκους, δεν ήθελαν περισσότερα για να ξεσηκωθούν. Άρπαξαν τα λιγοστά όπλα που τους έφερε ο Ορλόφ και όσα είχαν δικά τους και ρίχτηκαν στους κατακτητές. Πριν προλάβει όμως να γενικευτεί ο ξεσηκωμός, η Μεγάλη Κατερίνη άλλαξε γνώμη, αφού στο μεταξύ είχε πετύχει αυτό που ήθελε. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το να βάλει τους Έλληνες να απασχολήσουν τους Τούρκους στο Μοριά, για να βρει την ευκαιρία να τους σταματήσει εκείνη σε άλλα μέτωπα. Έτσι σταμάτησε να βοηθάει τους επαναστατημένους και έδωσε εντολή στον Ορλόφ να πάρει τα πλοία του και να αφήσει το Μοριά. Αναθαρρυμένοι οι Τούρκοι από τη στροφή της Ρωσίας, έπεσαν με πρωτοφανή αγριότητα πάνω στους προδομένους ραγιάδες και τους πέρασαν κυριολεκτικά από φωτιά και σίδερο. Η αποτυχημένη αυτή εξέγερση των μαρτυρικών προγόνων μας, που έμεινε στην ιστορία μας με την ονομασία «Τα Ορλοφικά», έχει καταγραφεί από τις πιο ματωμένες σελίδες στην ιστορία μας. Αγανάκτηση και φρίκη θα προκαλεί πάντα σε καθένα που θα τις διαβάζει. Ένας από εκείνους που πρωτοστάτησαν στα Ορλοφικά ήταν και ο Ιδραίος Καραβοκύρης Σταυριανός Πινότσης, πλούσιος, με πολλά καράβια που έπλεαν όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και σε πιο μακρινές θάλασσες, ήταν πρόσωπο σεβαστό σε Έλληνες και Τούρκους. Ήταν όμως και φλογερός πατριώτης, που λαχταρούσε να δει και τη δική του πατρίδα ελεύθερη σαν τις χώρες που γνώριζε στα ταξίδια του. Γι' αυτό και μόλις έφτασε το ελπιδοφόρο μήνυμα από τη Ρωσία, έτρεξε από τους πρώτους να προσφέρει στον απελευθερωτικό αγώνα τα πλούτη του, τα πλοία του και τον εαυτό του τον ίδιο. Ήρθε όμως το άδοξο τέλος εκείνης της προδομένης επανάστασης, με τις σφαγές των Τούρκων που επακολούθησαν, και ο Πινότσης κρύφτηκε όπως μπόρεσε για να γλιτώσει. Σαν πέρασε κάμποσος καιρός και οι Τούρκοι δεν τον αναζήτησαν, ούτε πείραξαν την οικογένειά του και τα καράβια του, ξεθάρεψε και ξανάρχισε τα ταξίδια του. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια του Πινότσης βρέθηκε την άνοιξη του 1771 στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί κατάλαβε με τον πιο δυνηρό τρόπο ότι οι Τούρκοι δεν τον είχαν ξεχάσει όπως νόμιζε. Αμέσως μόλις μπήκε στο λιμάνι της πόλης, κατάσχεσαν το πλοίο του και τον ίδιο τον έριξαν στις φοβερές φυλακές του Επταπυργίου να πληρώσει για τη συμμετοχή του στην Ανταρσία. Από τη στενοχώρια του και τα βασανιστήρια που του έκαναν, έπεσε σε λίγο άρρωστος βαριά. Η γυναίκα του Ισκεύω, που ήταν στην πρώτη εγκυμοσύνη της, τον περίμενε ανυποψίαστη, ώσπου ένα πρωί χτύπησε την πόρτα της κάποιος ιδραίος ναυτικός, που μόλις είχε γυρίσει από την πόλη, του άνοιξε και εκείνος με σκυμμένο το κεφάλι της είπε χαμηλόφωνα. «Κυρά μου, τον άντρα σου τον έπιασαν οι Τούρκοι στην πόλη». Σαν συνήλθε εκείνη από την πρώτη ταραχή της, άρχισε να τον ρωτάει, ζητώντας του περισσότερες πληροφορίες. Ο άνθρωπος όμως, χωρίς να πει τίποτε άλλο, γύρισε και έφυγε, πάλι σκυφτός. Ή δεν ήξερε, ή φοβόταν να μιλήσει. Όλη τη νύχτα η Σκεύω έμεινε άγρυπνη, μα το πρωί είχε πάρει την απόφασή της. Θα πήγαινε στην πόλη και θα προσπαθούσε να ελευθερώσει τον άντρα της με κάθε τρόπο. Και επειδή ήξερε πως ο καλύτερος τρόπος ήταν η εξαγορά των Τούρκων με χρήμα, θα έπαιρνε μαζί της ένα γερό κομπόδεμα. Χωρίς να χάσει καιρό, ξεπούλησε βιαστικά ένα μέρος της περιουσίας της και με το ποσό που συγκέντρωσε μπήκε σε ένα πλοίο και γεμάτη αγωνία και φόβο κίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Έφτασε στην πόλη και παρά τις δυσκολίες που τους έφερνε από τη μια το άγνωστο και εχθρικό περιβάλλον και από την άλλη η προχωρημένη εγκυμοσύνη της, άρχισε να ρωτάει και να ψάχνει παντού για τον άντρα της. Χρειάστηκε να ανεβοκατεύει ατελείωτες σκάλες, να χτυπήσει πολλές πόρτες και να ξοδέψει σημαντικά ποσά σε φιλοδορήματα μέχρι να εξασφαλίσει τελικά μια άδεια για να επισκεφτεί τον φυλακισμένο. Ύστερα από αρκετή περιπλάνηση στους σκοτεινούς και μουχλιασμένους διαδρόμους του απέσιου κτηρίου, τον βρήκε επιτέλους να καίγεται από τον πυρετό στο βρώμικο κελί του. Στην αρχή νόμισε πως είτε γιατί είχαν κάνει λάθος, είτε γιατί ήθελαν να την παιδέψουν, την είχαν οδηγήσει στο κελί ενός άλλου. Τόσο αγνώριστο είχαν κάνει τον άντρα της οι ταλαιπωρίες και η αρρώστια. Μόλις βεβαιώθηκε όμως πως ήταν αυτός, έσκυψε και αγκάλιασε με λαχτάρα το βασανισμένο κορμί του, που έτρεμε από τη συγκίνηση και τα ρίγη, και έτσι αγκαλιασμένοι έκλαψαν ώρα πολύ για τη δυστυχία που τους είχε βρει. Αλλά η Σκεύω, που ήταν αποφασισμένη να σώσει τον άντρα της, δεν έπρεπε να αφήσει να χαθεί ούτε στιγμή. Αμέσως φρόντισε να πλησιάσει τους αρμόδιους της φυλακής και, μαλακώνοντας την αυστηρότητά τους με γενναία ποσά, κατάφερε να κάνει ανθρωπινότερες τις συνθήκες διαβίωσης του συντρόφου της. Η ίδια, μένοντας συνέχεια κοντά του, παρά την εξάντλησή της από την κούραση και την αϊπνία, έκανε ό,τι μπορούσε να τον ανακουφίζει και να του δίνει κουράγιο. Όμως εκείνος δεν έδειχνε σημεία βελτίωσης. Η υγεία του φαίνεται πως είχε κλονιστεί ανεπανόρθωτα, γι' αυτό και πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ένα βράδυ, καθώς η Σκεύω αποκαμωμένη είχε βυθιστεί σε μαύρες σκέψεις, ένιωσε ξαφνικά τους πρώτους πόνους του τοκετού. Η εγκυμοσύνη που σχεδόν την είχε αποξεχάσει μέσα στην αγωνία της για την τύχη του άντρα της, ήρθε να την προσγειώσει σε μια νέα πραγματικότητα, με πρόσθετα προβλήματα. Επιστρατεύοντας όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει και εντελώς αβοήθητη, κατάφερε να γεννήσει ζωντανό, πάνω στις βρώμικες πλάκες της φυλακής, ένα κοριτσάκι. Το έσφιξε στην αγκαλιά της κλαίγοντας από χαρά και πόνο μαζί. Ύστερα το πήγε και το έδειξε στον κατάκητο άντρα της, που η μόνη του αντίδραση ήσαν δυο χοντρά δάκρυα που κύλησαν από τα μισοσβισμένα μάτια του. Τη στιγμή όμως που άρχισε να του δίνει το πρώτο του γάλα, μια σκέψη της πέρασε από το μυαλό και τη γέμισε με φόβο. Κι αν της πέθανε έτσι που γεννήθηκε σε άθλιες συνθήκες και χωρίς τις κατάλληλες πρώτες φροντίδες. Μην μπορώντας να διώξει από μέσα της αυτό το φόβο, αποφάσισε να το βαφτίσει το γρηγορότερο, για να μην πεθάνει τουλάχιστον αβάφτιστο. Αλλά ήταν εύκολο να τελεστεί σε τουρκική φυλακή χριστιανική βάφτιστη. Χρειάστηκαν νέες προσπάθειες και πολύ μεγαλύτερα φιλοδορήματα αυτή τη φορά για να πραγματοποιηθεί το σχεδόν ακατόρθωτο. Οι καλοπληρωμένοι δεσμοφύλακες έμπασαν στο κελί μεταμφιεσμένων έναν ιερέα και το μυστήριο της βάφτισης τελέστηκε δίπλα στον ετοιμοθάνατο πατέρα της νεοφώτης της. Νονός της έγινε ο συγκρατούμενος του Μούρτζινος, μανιά της Προύχοντας, που αργότερα κατόρθωσε να βγει από εκεί μέσα και να προσφέρει πολλές υπηρεσίες στον αγώνα. Της έδωσε το ασυνήθιστο όνομα της μητέρας του, Λασκαρίνα, αλλά έμεινε περισσότερο γνωστή ως Μπουμπουλίνα και με αυτό το όνομα θα τη θυμάται πάντα το έθνος. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν, παιδιά, η Μπουμπουλίνα, η θρυλική καπετάνισσα της Επανάστασης. Το πρώτο φως το είδε μουντό πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και η πρώτη ήχη που άκουσε ήταν τα πονεμένα βογγητά από το χαροπάλεμα του πατέρα της. Κι όμως, αυτή η φυλακισμένη μικρούλα, σαν θα μεγαλώσει, θα φέρει μαζί με άλλους αγωνιστές τον γελαστό ήλιο της λευτεριάς στον ουρανό της πατρίδας μας και θα κάνει να ακουστούν στις πολιτείες και στα χωριά της τραγούδια νίκης και χαράς. Έτσι γίνεται πάντα. Η λευτεριά των ανθρώπων έρχεται από το δύσκολο δρόμο του αγώνα και του πόνου. Η δική μας, πριν να φτάσει, πέρασε πρώτα από τα μέρη όπου μαρτύρησαν για αυτήν οι σκλαβωμένοι προγονείς μας. Περνώντας και από τα κάτεργα της πόλης, έστειλε μήνυμα του ερχομού της με το κοριτσάκι που γεννήθηκε εκεί στις 11 του Μάη του 1771. Τα καθημερινά μεγάλα ποσά που ξόδευε η Σκεύο για να συνεχίσει να παραμένει στη φυλακή με το μωρό της και να φροντίζει τον άντρα της, εξάντλησαν γρήγορα το κομπόδεμά της. Δεν της είχαν μείνει παρά μονάχα όσα της χρειάζονταν να γυρίσει στο νησί της. Οι δεσμοφύλακες που δεν έπαιρναν πια φιλοδορήματα, γύρισαν στη γνωστή βάρβαρη συμπεριφορά τους και ένα πρωί την άρπαξαν με το κοριτσάκι της και την πέταξαν έξω από τη φυλακή. Μόλις που πρόλαβε να ρίξει μια γρήγορη φοβισμένη ματιά, σαν τελευταίο χαιρετισμό στο σύντροφό της. Και ήταν πραγματικά η φορά αυτή η τελευταία που αντίκριζε την αγαπημένη μορφή του. Μετά από λίγες μέρες, ο γενναίος πατριώτης Σταυριανός Πινότσης έκλεισε τα μάτια του για πάντα στο σκοτεινό κελί του. Φτάνοντας στην ίδρα η Σκεύα αποκαμωμένη και απαρηγόρητη, βρέθηκε μπροστά σε μια νέα δυσάρεστη πραγματικότητα. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας από αυτό που θα ακούσετε. Τα αδέρφια του άντρα της, παιδιά, ξέροντας ότι ο κατάδικος αδερφός τους δεν θα γύριζε ποτέ, είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι της. Όταν του ζήτησε να φύγουν, εκείνα αρνήθηκαν, λέγοντας ότι το μερίδιο που της αναλογούσε από την περιουσία του, το είχε πουλήσει και το είχε σπαταλήσει στην πόλη και ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία τους ανήκαν. Εκείνη διαμαρτυρήθηκε, παρακάλεσε, ζήτησε τη βοήθεια άλλων συγγενών, ακόμη και ανθρώπων με κάποιο κύρος στο νησί, μα δεν κατάφερε τίποτε. Δύσκολο να βρει το δίκιο της μια χείρα εκείνα τα χρόνια. Η απογοήτευση και η πίκρα την οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει την ίδρα και να εγκατασταθεί στις πέτσες. Μάζεψε τα πράγματά της, τα κατέβασε στο λιμάνι και με το κοριτσάκι της στην αγκαλιά πλησίασε στο πλοίο που θα την πήγαινε στο νέο της τόπο. Πριν μπει όμως, κοίταξε κατά την ίδρα και ορκίστηκε να μην γυρίσει ποτέ σε αυτό το νησί που την αδίκησε τόσο. Και πραγματικά τήρησε τον όρκο της μέχρι το θάνατό της. Στις πέτσες η ζωή για τη χείρα ήταν δύσκολη. Για να τα βγάλει πέρα πουλούσε τα εργόχειρα που κεντούσε μέρα και νύχτα. 5 χρόνια κύλησαν σε αυτή τη στερημένη ζωή, ώσπου παντρεύτηκε τον πλοίαρχο Δημήτρη Λαζάρου. Τώρα πια τη μιζέρια την ακολούθησε μια άνετη ζωή. Η μικρή Λασκαρίνα μεγάλωνε σιγά σιγά, ομόρφαινε και ζούσε ευτυχισμένη πλάι στη μεγάλη της αγάπη, τη θάλασσα. Πού την έχανες, πού την έβρισκες, πότε στις έρημες ακρογιαλιές να γναντεύει την απεραντοσύνη της, πότε στο λιμάνι να κοιτάζει με λατρεία τα καράβια ή να ακούει τις συναρπαστικές διηγήσεις των ναυτικών για τις απίστευτες περιπέτειές τους που συναντούσαν στα ταξίδια τους. Και ονειρευόταν κι αυτή να ταξιδέψει, να έχει ένα δικό της καράβι, να γίνει καπετάνισσα και να οργώνει τις θάλασσες. Δεκαεφτά χρονών η Λασκαρίνα παντρεύτηκε ένα παλικάρι, τον πλοίαρχο Δημήτρη Γιάννουζα, και απέκτησε μαζί του τρία παιδιά, τον Γιώργο, τον Γιάννη και τη Μαρία. Η μοίρα όμως φθόνησε την ευτυχία της, γιατί ο άντρας της σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή με τους Αλγερινούς πειρατές. Όταν ξεπέρασε το πένθος της, όμορφη και περιζήτητη καθώς ήταν, ξαναπαντρεύτηκε. Έναν άλλον πλοίαρχο, τον Δημήτρη Μπούμπουλη, και απέκτησε άλλα τρία παιδιά μαζί του, τον Νίκο, τη Σκεύο και την Ελένη. Ήταν ένα τόσο αγαπημένο και αχώριστο ζευγάρι που οι σπετσιώτες ξέχασαν το όνομά της και τη φώναζαν Μπουμπουλίνα. Μα αυτό το όνομα έμεινε στην ιστορία. Αλλά η μοίρα τη φθόνησε για δεύτερη φορά. Τον ίδιο θάνατο με τον πρώτο της άντρα βρήκε και ο Μπουμπουλής. Τώρα πια η Μπουμπουλίνα έπρεπε να παλέψει μόνη της τη ζωή. Να πάρει τη θέση του άντρα της. Να ανέβει στο καράβι του. Να δράξει το τιμόνι. Να δίνει διαταγές. Να οργώνει τις θάλασσες. Να διευθύνει, να δουλεύει σκληρά, να κερδίζει. Και τα κατάφερε περίφημα. Αληθινή αντρογυναίκα, έξυπνη, δραστήρια και θαραλέα, δημιούργησε ένα δικό της στόλο και απόκτησε μεγάλη περιουσία. Και μια μέρα, πασίγνωστη πια, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πατριάρχη, ο οποίος τιμήσε στη φιλική εταιρεία. Σημαδιακή μέρα. Τώρα πια την καρδιά της Μπουμπουλίνας άρχισε να τη φλογίζει το μεγάλο, το ιερό όνειρο της ελευθερίας της πατρίδας, και μπορούσε περισσότερο από κάθε άλλον να προσφέρει τόσα πολλά στη δόλια την πατρίδα. Είχε καράβια και πλούτια μύθητα και δεν δίστασε καθόλου να πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση. Η ιδέα της επανάστασης την είχε συνεπάρει τόσο, ώστε το μόνο που την απασχολούσε ήταν να τη βρει το ξεκίνημα του αγώνα προετοιμασμένη όσο καλύτερα γινόταν. Το βάρος της προετοιμασίας της το έριξε στα πλοία. Μετέτρεψε όλα της τα εμπορικά σε πολεμικά και ναυπήγησε κι άλλα, έτσι που στις παραμονές της επανάστασης έφτασε να ορίζει ολόκληρη αρμάδα. Παράλληλα, συγκρότησε και μεγάλο σώμα από σπετσιώτικα παλικάρια, αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και τη μισθοδοσία τους, ενώ δεν έπαψε ούτε στιγμή να τρέχει από εδώ και από εκεί για να ξεσηκώσει όσους έβλεπαν με φόβο ή δισταγμό τη μεγάλη εξέγερση που πλησίαζε. Αν οι Σπέτσες ήταν το πρώτο από τα νησιά μας που επαναστάτησαν, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εκείνη. Την ιστορία της μητέρας της Μπουμπουλίνας διαβάσαμε σήμερα από το βιβλίο «Μπουμπουλίνα και Μαντό Μαυρογένους» των εκδόσεων Στρατίκη. Το κείμενο το καταπληκτικό το έχει γράψει ο Πέτρος Μπίκος μετά από μεγάλη ιστοριοδυφία. Οι εικόνες είναι του Στέφανο Μπαράλντι. Τις εκδόσεις Στρατίκη μπορείτε να τις βρείτε παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλα σχεδόν τα βιβλιοπωλεία. Επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των εκδόσεων Στρατίκη, www.stratikis.gr, και αν δεν βρίσκετε τα βιβλία τους, μπορείτε να τους τηλεφωνήσετε στο 210-38-34-394. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρινέλα Πολυζώτη που επέλεξε τη μουσική που ακούσαμε, και όλους εσάς που μας ακούσατε από τα σπίτια σας, παιδιά. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Χαίρετε! Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
δώρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια,
ανέκδοτα,
τραγούδια,
ενίγματα,
συνταγές,
προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάση Γιάννη.
Thank you.